Архіў Васіля Быкава час ад часу здзіўляе абсалютнымі нечаканкамі. Хіба не дзіва вось такі хатні запіс.
Багаты вечар, шановны пан, гарыць на куце паўтузін свечак, Христос нам свеціць і гоніць зман. Христосу слава і слабым слава, цярпліўцы моцы ў цярпенні дам, галодным хлеба у Богім веры, жыцця і шчасця ўсім людзям.
Запіс зроблены жонкай народнага пісьменніка Ірынай Міхайлаўнай. Яна прыгадала, што так Васіль Уладзімірович вырашыў павіншаваць з калядай сябра Уладзіміра Караткевіча і адмыслова для гэтага склаў гэтую калядку.
Ён там напісаў, ён жа там і гаворыць, што вось буду зарабляць. Там пісаў, менавіта ў калядны вечар тады было.
А было гэта ў 1983 годзе, калі і прыдуманая форма віншавання, і калядка, і тэлефонныя жарты з гэтай нагоды былі яшчэ даволі рызыкоўныя ў бязбожнай краіне. Але касета захавала упэўнены голас і бадзёры святочны настрой Быкава.
Так што, это самае, калі не будуць выдаваць, то магу пайсці з торбай, калядоўнічаць ці пражыву як-небудзь, правда?
Далей на гэтай жа касеце мы чуем, як Васіль Уладзімірович чытае знакаміты кулінарны раздзел з раману Ніла Гілевіча «Родныя дзеці».
Што наша закуць у пашане у знатакоў застольных справ аб гэтым хораша ў Варшаве адзін наш сябра напісаў. Цытую сцісла па газеце, як журналіст і дыпламат, я пабадзяўся шмат на свеце і всякіх кухонь знаю шмат. Але якую бы закуску мне не даўмеліся назваць, за парася па-беларуску аддам любую без разваг.
Цікава, што Васіль Быкаў чытае кулінарнае адступленне з родных дзяцей у прысутнасці аўтара. Сам Ніл Сымонавіч чамусьці адмаўляецца гэта рабіць, як не ўгаворвае яго Ірына Міхайлаўна, што і чуваць на касеце.
Ніл Сымонавіч, можна пачытаць? Давайце вы пачытайце. Ну, давай, Васіль, будзе гэта беларусь? Ну, беларусь, там кавалачку.
Чыя?
Інші, другі, там же ёсць у Беларусі.
Давай, може, другим разом. Чо, я сьогодні, Михайло, на сьогодні нас...
Не настрою.
Мы спыталіся у народнага паэта пра той вечар у Васіля Быкава. Ніл Сымонавіч сказаў, што бываў у гасцях у Васіля Уладзіміровича не раз, але менавіта пра гэты вечар не памятае.
На жаль, ніяких удакладненняў не зраблю, бо я у Быкава бываў многа разоў, гаварылі... І на каляды, і да каляды, і пасля каляд. На жаль, вот каб іменна вот гэта, што Быкаў чытае у маёй прысутнасці кусок з гэтага рамана, я прыгадаць не магу.
Але тое, што знойдзены запіс гэтага чытання, і яго могуць пачуць нашы слухачы, Гілевіча парадавала.
Ну, знаеце, нехай слухачы, нехай трошку успомнюць нашу кухню. Вот пачуўшы гэтую застольную гэту самую вот гаворку там за сталом, што елі і што там, да. Я вам буду ўдзячны, канешне, як я заўсёды ўдзячны, хто хоць трошку нейкім чынам падае маім сябрам, чытачам маё слова.
Гэткім чынам каляднае смакоцце Ніла Гілевіча з вуснаў Васіля Быкава.
О, млечны дзюдзік на талерцы, цалком засмажаны ў духу, ягоны вобраз будзе ў сэрцы, пакуль не стлею на труху. О, як ляжыць ён маляўніча на падагнутых капытках, задзёршы ў гору пекны лычык з пахучай траўкай у зубах. Як той анёлачык румяны са скуркай крухкаю вяткой і грэцкай кашаю напханы не абы як, абы якой. У кашы яблачык мядовы, ці ў прэлы пахкі баравік. Сам лед нядоўга там, панове, калі к раскошы не прывык. Я на прыёмах у застоллях, прызнацца вам, і састарэў, а для душы свае раздолля нідзе такога не сустрэў. Калі б я мог, то ў школах нашых, каб падхапіла Польшча ўся, прадметы вёў бы, як засмажыць па-беларуску парыся. Што ж знаць прыемна і не лішне, чым слаўны ў свеце родны край. Ды ты, земляча, не за іншым, а за сабой паназірай. Вось ты ў гасцях, і нават слоўца даве сказаць няма калі, пендлинку з водорем ядловця мяцеш за раз по два скрылі. А побач зірк, як цуд, як каска, з каляндры, з перцем, частаком, ляжыць вясковая каўбаска, таксама увітая дымком. Таму ж падсохла на гарышчы, ды толькі плеўка шапаціць. У мэн кальцо з паўметра знішчыў, адно раз'ятрыў апетыт. Калі ж дапаў да вантрабянкі, цягаць стамілася рука. Глядзіш, а ўжо кіндзюк крывянкі на волю выцяглі з гаршка. Огэны зверху і сы споду наскрозь усмажаны каўбу. За чатырох з малого ходу, хоць сам ты лічыш, што за двух. Паспеў адчуць, што ўжо не слабка, і ў паясніцы, а на стол тым часам едзе ў місе бабка і пары дыхае пад столь. З бакоў запечанай у меру, у бульбе скварачкі тырчаць. І так же ўслед пайшла на змену, хоць замаўчы, каб не маўчаць. Усё сказаў, на гэтым дзякуй. А на брус нясуць бліны, якім мачанку верашчаку з набором рэбрычак свіны. О, людцы мілыя, а Божа, нема ратуначку, канцы, но хто глядзець спакойна зможа на верашчаку і блінцы. Хвіліну выстагнув ты моўчкі, дзе месцы ўзяць, патоўпіць дзе, і не ў прыкмет на два-тры вочкі паслабіў пас на жываце. Ужо сігналіць сэрца, хопіць, трымай звярову, гаспадар. Яшчэ кусман і прыступ схопіць, пад чэрап можа быць удар. Ужо не здыхацца, падпёрла, не іначай крушні камянёў, а перад носам ставіць цёрла гарача тоўстых калдуноў. Калдун, духмяны, самавіты, умазны, усмяглы, а паўзвер сметанкай свежаю паліты. Ну што, і зноў глядзіш, як звер. І адчуваеш, адчуваеш, няхай хоць згэтуль у труну, а не зганьбуеш, не стрываеш, дасі прытул і калдуну. Дасі, і добра зробіш, браце, і не ўпікай дарма сябе, ты за ядой, як і на працы, на малацьбе ці на казьбе. Няхай які там небудзь скептык цябе ў рабоце паглядзіць, дык што за дзіва, што не скепскіх і за сталом ты малацьбіт. Калі на свеце нехта дзесьці умее добра працаваць, то умее ён і смачна з'есці і адпаведна згатаваць. Таму дастойны без эфекту прымай падзяку пахвалу і беларускаму палетку, і беларускаму сталу. І цмокні ў ручку гаспадыні, каб сонца пырснула яна, і ўскінь яшчэ, а то астыгне, ускінь на сэрца калдуна.